أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قذرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. مضمون جی توحید شروع ہے دا شرک رد دے دا توحید اثبات دے. اللہ فرمائے وہو الذی دا اللہ آغا توانا و قادر ذات تے یکتا ذات تے جعل لکم النجوم چگردولی دیستاسو دا پارستوری لتهتدوا بها چتاسو لار معلوم قید دا غستورو پا ذریعہ باندے او لار عموم ہے دا غستورو پا ذریعہ فی ظلمات البر پتیرو دا وچکی والبحری او دا سمندر کی یعنی نامعلوم چیز کی اغی کی معلوم کے قد فصلنا الآیات یقینا منگ در پس اصیل بان اخپل نخے مختلف طریقوں سے رضا توحید بیانو لقومی یعلمون فاغا قوم نپارا کیا غا عالمانی دا علم نکار اخلی و پویی و دا انسان دا عالم پس ترگو ورتبوری ار سڑے فائدہ نشاوت. وهو الذي ودا الله اغذات انشاكم كي پیدا کری ہے تاسو من نفس واحده ديو ذات نہ چاہا ادم دے فمستقر ومستودع نصف مستقر فاستعصى الطاره كم دے عارضی قیام و دنیا کے دو سے دو ومستودع او جسپار الی یعنی قبر دغدوڑ مقرر کری دی دی دنیا کی سمرہ خلق نے بیا خبر تے قد فصلنا الآیات یقینا من پر تفصیل باندھ خپل آیاتنا نخد توحید بیانو لقوم یفقهون اقوم نے پارا کیا سمجھ بوجھ فقاہت یعنی اغل غنت جوور نظر کیو عالمی و فقاہت و کوئی پتی روح ترسی پندا دیو زی. وهو الذي وضع الله اغذات انزل من السماء تنازل كري دا اسمان ما ان ابو ورولي دي دا اسمان نا ابو لكي الله ورولي دينا الله ويفا اخرجنا به ما رئيس تيني دا ابو فضالي بانه نباتا كل شيء نباتات سبزه دا هر يوسيد نفا اخرجنا منه ما رئيس تيني دا دي ابو فضالي دي زمكنا خادرا سبزه سرکار سبزے اور نخری جمن ہو اور منگا روکا گو دے زمکنا دے ابو پا ذریعہ حب متراکبا دانے لان دے باندے اور تے برتے غٹ وگی لان دے باندے دانے وگی گا پر پیدا کھو. ومن النخل او دو کجورنا من طلعها دا غید غشونا قنوان من طلعها دا غید سکو باندے چی کمی سکو نا قنوانون غشیدی دانیتون راجوکاو راکجیدی زمکتا راجوکاوی و جنات او باغونا من اعناب دا انگورونا والزیتون دا زیتون والرمان و انار متشابهن همرنگ وغیرہ متشابہ او جدا جدا رنگونو والا یو اناری پاگی کے سسپین دانی سسری دانی سسیڑی دا رنگ دا رنگ مختلف رنگونا او دا رنگ رنگ رنگی او دا چکم دے دا دینگ دا سوک کئی پاکی دا اللہ کئی اید قرآن تا ناس تو خلقو انظرو اید قرآن مخاطبو انظرو لگ نظرو کئی الہ سمری ہی میوے دا دیتا دا دی میوو تا دا دی متغط الہ سمری میوے دا دی ونو تا اذا اثمر کم وقت چدا میوو او کی وینعی او پخی کی بیا او خلق استعمال این فی ذالکم بے شک پدی مثال کے تاس ہوتا لآیاتن دیری نخی دی دا اللہ دا توحید لقوم یؤمنون اغا قوم دا پارا چاگی ایمان روی یقین کئی کی یقین نکی بی یقینا تو دنیا کی ایسے رنگ جاہلان شتا چی یقین نپخ دین نپخ قرآن شتا ناغی لکنا این فی ذالکم بے شک پدی دلائل کے ساس دا پارا لآیاتن دیری نخی دا قدرت دا اللہ دی دا توحید لقوم یؤمنون اقام پر چاغی یقین کے ایمان روڑی وجعلوا او حال دار دغه کارون خطول نہ اللہ دی وجعلوا للہ حال لا کی دی گر زولی دی اللہ لرا شرکا الجن نے شریکان د پیریان جن پٹ تو وی کنا نو پٹ سی زونے شریکان کڑی دی اغه د نفس دی د خواہشات دی اغه جنات دی اغه شیطانان دی اغه د غلط ارادی دی پٹ دی دغه د خدای سره شریک کړی چې دام پکې شریک دي وخلقهم حالن کې دا ټول الله پیدا کړی دي دا الله مخلوق دی او دی په خدای کې هغه شریک کړی دي چې دام پکې شریک دي وخلقوا له بنینا او جو کړی دي خلق لولو ته وي جو کړی دي پسونه جو کړی دي دی الله لرب زامن و بنات اولونا بغیر علم بغیر د علم او په جهالت باندې سبحانه اللہ پاک دے داس کی نسبتوں دا اولاد نہ دا بیبی نہ دا بچوں نہ دا دونوں نہ وتعالی او دیر اچتے دیر اچتے لوی شان دے اغا اما یتقون دا غنا کی دی خدای سر کم صفت بیان نہیں او خدای سر شریکی اللہ دے طول خبر نہ اچتے مضمون کستا سو خیالی نو اغا دیر بر نہ توحید باندې را روان دے او دا انبیاء علیہ السلام یو فرشت بیان کو دا حضرت نوح و ابراہیم علیہ السلام نا چی دا خلق چکمو دی طولو پجمع توحید اسلام پیش کردے شریعت پیش کردے او دی طولو دا اللہ توحید پیش کردے طولو تا ما ہدایت کردے ہو اولاد تا دی طولو تا دی چکم دے ما و تا ہدایت کردے ہو حق مور کردے ہو او دا ہدایت چکم دے نو دا دی سر چکم نظام و غدا اللہ دا کتاب دا اللہ دا ہدایت دا توحید نظام نو دا غا ہدایت چکم ما دی تا کڑے ہو او دا غا غنی غلار دا زندگے چکم ما دی تا ور کڑے دا نو ابراہیم علیہ السلام دا غا پا زندگے بانی روشنی وا چولا دا ٹول پیغمبران و ٹول یو اسلام پیش کڑے دے یو شریعت پیش کڑے دے یو توحید پیش کرے دے وی وی ذالک خود اللہ دا دا خدای غا خودن دا یہ حدیبی ہی من یشا چی خودن کئی پدی سرا دا نیغ لاری دا زندگی دا دنیا و دا آخرت آغا چاہتا پارا چا سوگواری چا دا نیغ روان شوے او خدای تا عورت چی دے او خدای کامیابی را کرے نو اللہ دا غا مضامین بیانی بیا کتا تو چاہنے دا ابراہیم علیہ السلام دا زندگی دب مختلف پیرایو کی پتوحید باندې بیان شا یو نوجوان دے الگ دے دلوی خاندان سڑے دے د بادشاہ زوی دے او خوچستر کی رنا کے اوی قتل چو ہوئی دا زما دا مشران دا پلار او دا خپل خپلوان دا ټول خو په شرک کی مبتلا دی نو په ستورو یې نظر واچو ستورو کی نظر واچو چې دا څو قتل ستورو چې دا شپراغ لپی اتیارش وپی نو را آکو کبا ستوری اولی دا نا آلتا که ما تاستا مضمونو که چی دا ستوری دا نور کلا نلی دا ار وقتی لی دا لیکن دیده که دا سوچ را را دیده قوم باندی که دا خطول کافر دی توحید و دا آخرت و دا خدای منکر دی پا دی کائنات که دا سی غور و سوچو کو نا آقا خدا نبی سترگی دی نا آقی که بلکل دا چی تو نیده دا خدا دی طول مخلوق دا خدا چی لار قرص که خدای تا وی دا روست سر محرک تی چی حرکت ورکی دا خود چا پی اختیار کی دی دا ذات نم دی اللہ نستورو تے او قتل دا تاستا پتا دا تا نیوٹن دیو سیب دو ونی دلان دی ناستو اگی کی ونا سیب راو گردی چی راو گردی نو دے پی او سوچ کی پریوچ کی دا سیب دائیں بائیں وائی لان دا چی ولی لانر دا چی ولی لانر دائیں بائیں شمالن جنوبا وقتا نی غرا گئی نو دا غزے کے دے سوچو کچھ دا دی زمکی چی کم دے نو دے کی کشش تی او دا دی راخ زانتا نو ارشی زانتا راکا کی بکانای چی بکانای چی پری دا غبار نو آغا برازی نو آغی کی ہوا دا نو آغا برازی او چی کم دے گٹا لوٹا چی راواخ لے یادا سیب راخ نو کتا رو لگی نو قانون سقل او کشش دا نیوٹن دے نا جوڑ کر پا دے سوچ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کم دے اگر فارو وقت سوئی اور سوان اور عرض بے قتل لیکن دی وقت کے دے پر سوچ کے پریوت دا قوم پر دی عقیدہ و نظریہ کہ دا خود دیکھ ما دا پرستی دنیا پرستی دا خیرت من کر دی دا خود انسانان کو باران لدی انسان خود انسان خود انسان خود بکار لے کر نا نو پدی طریقہ بانے پدی بانے سوچ چوک و فکر ہوک نو آغی بانے دے تیتا دے رسل چو یا قوم مشرک تے اور پا آغی بانے چے دا رسوا غشتو نبی آغی چھو سر کمیلو بھی کری دی نو آغینام تاریخ ڈک دے او دے و تاوی چھو پا کائنات کی یو سیز بھی مقصد و بھی غرض ندے او تزف کائنات لب بلو باب و خلاصی دان و رونا دا عرص تیار شیو تپا کہ دے دے استعمال نرا غلے نو تخفل مقصد نپی جنی یو شی بھی مقصد ندے عرص لے پل مقصد کئی مفادی و اغرازی و مقصد دی دا غیب مقصد پورا کول دی انسان تپا کہ ولی دا غیب تپا کہ فضولی دا سے اللہ پیدا کرے ربنا ما خلقتا ہدا باطلا اے رب از منگا دا شیطا ستے کہ اس باطل نے نہیں پیدا کری دا پا حق دی و پا مقصد دی یو مقصدیت یو غرص پدی کی پوشی دا دے ادا تل کائنات پدی بنیاد دے اور انسان دا دے دا انسان خدمت گئی نو دے انسان دا جسم دا خدمات دا پارا ننے سبب چی اللہ ہوئی سا دا دے جسم دا بقا دا پارا دا دے دا پارا چی کم ما اگا غزائیت و اگا نشنو ما دا دے دا بقا باقی پاتی کے دل پارا میوی دی غلی دی دانی دی دا ما پر بغیو کڑی دے دا تال پارا پیدا کڑی کل کائنات سا خدمت کرے بارانون نوری کی زمک زرغونی کئی سو سا دا پارا کی گی ارتو نو سا سر غرص سر تا دا پیدائش تا غرش تا تا پس تا غرز باندے نستا دا جسمانی تربیت یا منگا کو نستا دا روحانی تربیت نا منگ غافلی استا روح سی کم دیل لکا پکنائی کچا ہوای برزی نروح خو برزی خدای لزی سرے جمل چنو سوئی انا لیلہ و انا الی راجعون منگ دا خدایو کدا ما دا رشتہ دار مردے نا منگم خدا خدای نراغلیو رجع غزیتو چیز چتا نراغلی منگم خدای لروانی نستا دا روح چی خدای لروان دے او دے چی کم دے تا دا سوالو کچی دا قرآن تا زمانگ ضرورت نشتا وحی تا ضرورت نشتا نو وحی خود دغا پورا کیستا کنا دغا خیر مستا کی وعلم الانسان ما علم یعلم انسان دنیاوی علوم خو کئی پدی خودے پوئی گی پارس پوئی گی اب آگے کل انسان دا اغا چیز نکو غافل دے چیز دا روح خدمت کی اور روح چی کم دے اقل مقام تا بیا ورسائی نو دا روح دا رفتار چی کم دے دا چر تر جی کدا دے دا قرآن او دا قدائی ہدایات او دا وحی نبی نیاز تو نو دا آخری منزل چی کم دے نو آغا سی جین دے چی خکتا مزی او کندی تا بغر دے او که وحی دے امن اللہ دا وحی دا اللہ دا تی تعلیمات دا قرآن او دا وحی ندین دے انکارو نکو نو دا قرآن را غل دے ندے چستا اخری منزل ستا رازی نستا منزل چی دا روحانی مقصد دے نغب علیین تا دی نو علیین پورتا دے پورتا لارے او سجین خطا دے نو چی دا وحی ندے انکارو کو دا قرآن ندے انکارو کو اعتراضات تے پی اکڑو زان دے تے بے نیازا کو چی دے کس نشتا دے کس منگ تا ضرورت نشتا منگ پل جن پخ پل تیرہ ہو لے شو منگ بے نیازا خلق مسلمانانو بوریٹو المنزو نہ کئی اٹول مزون ناراضی و کلمہ بے نیاز در سے کئی تاس وہ تو گورے خود قرآن نہ خود بے نیاز دی کنا قرآن دل سے کس کتا سمر گانے یو سڑے قرآن تراخی جی تزو قرآن زکم پدے زان پوئے کما او دا دا خدای ہدایات کی او پدے بانے زمان غا روحانی پرواز بھئی دے بانے کی گی رچے دا قرآن نہ چاہ انکار رکو خود قرآن نہ بے نیاز چو دل تو ہم تبا دے و آخرت کے چدے کم منزل آخری منزل دے چکم دے اغم دا سجین دے دا تباہی اور دا بربادہ دے دی وجن استا خدمت سی کئی اگر وحی کئی پیغمبر تعلیم کئی دخلے کتاب کئی دخلے رہے ماتا تا بیگام ہوئے کہ منگا اتا سکولے بالکل دعوت نور کو قرآن طرف تا حالان کے حوامیم سبع دی اگر دعوت الی القرآن دا غیر مطلب دینا صاحب قرآن لچرا شی صاحب قرآن بے رسول تا کی اور رسول بے خدای تا کی دعوت نور کے دی سر دلچسپی نشت دی اور دی سر دغنشت حدیث کے دی پر ان مالاو کو کہ دا اسلام دا عمارت چکم دی دا چاو نڑو نو آغا حدیث کے دی کہ آغا عالم انڑو کہ آغا پخپل علم بانے عمل نکی اور آغا منافق انڑو دا عمارت دا اسلام و غرزو کہ پدی کی شبے پیدا کی ہو جگڑ پکے پیدا کی ہو پدے کے دادی ہو پدے کے دادی ہو دل تک خدا دی ہو دل تک خدا ویلیشو دل تک داؤ ویلیشو منافقین او بے عمل عالم دا انہدام سے کئی دے اسلام دا تعمیر دا گرے دا دو کسان کئی ندی کے چکم دے نو خواہ شوق و دلچسپی تا سو باطل جماعتوں نے چکو گورے مذہبی جماعتوں نے دی کہ سیاسی جماعتوں نے دی اگی زان وجنی گورے خواہ اگی مال ہم لگئی جان ہم لگئی بال بجم پری دی اگی کہ خطرو تم زان گردئی دا چیمپین تی جوڑی گا نا دا زان خطرے تا گردئی نی چیمپین چی گا نا نو باطل فرقی سمن چی دی عیسائیت پورے حلن کی دی عیسائیت پرچار نشت پہ اسلام کیا اگر صرف عیسائیان تا راغل و عیسیٰ علیہ السلام دیتا نا دے راغل ہے لیکن تاسو وګورئ هغوی څومره پرچار کوي هغوی خپل خپل تبلیغ څومره کوي او مسلمان د قرآن بالخصوص حالانکہ فذکر بالقرآن دے قرآن باندې مثلا نصیحت کوي تبلیغ با قرآن کہتا قرآن یو آیات کے صحابہ ورسو ماتا سین دی شیو یو کہتا کہ صحابہ تے لیو آیات بڑی بڑی دی دیکھو جی کم بنگا تا چینا اولیات لی دی او مسلمانان دا قرآن تا بلکل نو وقت ورکی نے حیثیت ورکی نا دا دپا گڑکی دا دپا دغکی دا دیسا تقدس و عظمت و شانشتا حالان کی روح دا دے کدین نینو کافر بمر گئی دا غشیر بنیادی ما بیاز ورور تو چه تاسو خپلو بچو تا او خیئے پوچھے دار شے زمنگنن دا سبقو او دا منگنن او اقبل اخل تا پا اقبل اخز ظلم ولی کئے پا خپلو بچو ظلم ولی کئے چه دار کئے دا چل غمک ہوتا نا دا قرآن اشاعاتا دا قرآن نشر اشاعاتا اللہ لی منگنن تو توفیق را کی دا دی حمایتو کو دا واخلو دا عظمت و شان کی دی منگنن کے دا دا خدای کلام دے دا ارسو دنیا تا دا تاستا ام القرآن و من حولها دے کنال تا کی دا تبلیغ چل خولے دے کہ نبی راغ نہ اول سے کمرے دا پل بستی پل کلے دا مرکزی شہر مکہ دا ہو یرو ہے ومن حول هذا دین چا پیرا نبی اور پسرور فریق فاول کو تو انفسکم اہلیکم نرا زان بچ کے دور نہ دو دوزخ نہ پل بار بچ 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 کے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته ستا بل کلی کی ستار دے کہ تو سادہ خپل بال بچتے اور خود سادہ دا زمین ہوئے کہ دی اخلاقوں کے دا ٹھیکو کہ تو بلے دنیا تا اللہ چیز آن سر شل زر روپے شل زر و نم تیر تیر زر روپے ہوئی جان سر اور غزائی کی تبائی کی بربادی کی چراش خپل کوری بربادی بچی باغیانی بارس خضر بربادی اس سب بربادی دا آغا برانا پی دماغ چی کم چلی گی دی چا اما تا سا بار بار ویل دینو بار بار خرنی دی وجن اما تا سا ہوئے چی حق دادے دکتا پیغمبر را گوڑے ہو او دائی پیش کرے ہو غیر سر خبر اگا اگا تشریحات و طبیع حدیث ہوئی اگا پی کری انسان امزم بدر کے خدا میں در کے پری خود متعلم الفرائض والقرآن خلق و تفرض منصبی و فیئے اور قرآن و فیئے ذکر اینی مقبوض اتنین کے امان تا میں لوگوں نے تفسیر اوکرا کہ پدی کو رضا امت تباہ شب قرآن باندے اور نبی ذات کی کم دے اگی کی عرض فراتے دی غم پری دی رضی دے کہ ماتا صدا مضمون ذکر ہونے لوگوں نے صفحہ کو کہ تا سبیا لوگوں نے اہمیت راشی کہ کم سبق تا سوئے تا سبق ولی گو رہے تو ایوازی تا پر درس کو کار نکی گی کہ دست رامن دی وے ار وقت رامن دی وے دستا پر دست پر یہ کار نہیں کی تھا دا دست پر تخپل پور کے پیش کہہ دا دماغ دیر مر گئی یہ دست یقین کہ کدی ہویا ترجمہ والا وردی پس سوال زر دوں دل تا کیو پتر تا سیل کیو دست لس کلام اپ دا غمینا جمعہ کے دست کرے اغا لکان کہ ما چا سبق کول دی غیل ورتا غو عزتو اور دل تا کی چیز کم دی نہیں نہیں زکی بالکل زکی ہے نا سڑے دے کے سو ہوئی دل دے کے دا مضمون کی گینا اللہ تعالیٰ اوز ہوئی دی دے کے نانا نئے مضمون دارے کہ ما ستا دا دی جسم دا پارا کم چی نظام جو کڑے دے دا تربیت و دا بقا ہر قسم تاصلا نو دا روح نا غافلیم دا روح دا پارا ویسألونک عن روح دا روح متعلق تا پوس کی کوئی روح من امر ربی روح امر ربی دے روح دا خزین راغل دے روح قرآن دے روح ستا تقدیر دے دا قرآن ستا تقدیر و روح دے دا کل کائنات روح و جان سرے قرآن ستا تقدیر سرے قرآن نو دیر لوی مشن او چلے دا کفارو اور دے یہودو طرف نہ یہ خصوصا یہودی تحریکوں نہ قرآن سرڈے ظلم کو زیادتی ہو تو میرا مالک انہوں کی چلے ہو استاد دے وہ چیز تحریک ہو استاد روح نے کہا فیلم روح دفار اللہ دا دقیق سامال مزون کو یہ دکھا اللہ فرمائی جی کوئے وہو اللذی دا اللہ اغا قادر قدرت والا ذات اغا یکتا ذات در عبوبیت پر بنیاد بانے جعل لکم النجوم تگر دولی استاس دا پار ستوری ستوری گر دولی دی نمک کے خدا خدا قطب نامی او دا چیزونا قنون اٹھ گڑائے وے اغا پا ستور بانے دے شپیم مزل کے دا رضبا مزل کے اسم چیزونا باری پا ستور بانے دا قطب ستور دے دا ستور دے دا چی کم دے دا سبا ستور دے دا محام ستور دے دا ستور بانے بار ابتارو اللہ جما گر دولی دی ستاسو دا پارا ستوری لتہ تدو بیہا کہ تاسو لار معلوم کئے پدغی سرا پدغ سور سرا فی ظلمات البری پتیرو دا وچکی نامعلوم لاری دی دا تیرو پدغ بان لار عموم یا دا ستور برکت بان دی دا دی پرکڑی والبحر و پا سمندر کی سمندر کی خوسم دا ستور نکار رکھلی دا ما گر دولی چی تاسو تجارت لبزے سفاری بتاو یا تجارت مال بال بچے بر روزی نو سوری میں پیدا کری دی چتا تا دینا پہلی واقع لے سوری بانے کائنات بانے ما بیان کری دی سوری کی کم دینو دا نوی نوی پیدا کی گی نوی نوی سیاری پیدا کی گی نوی سالو ندی آگا زمنگ دا سپو میں رفتار کی کم زمنگ دا یو کال دے دا غیر پندرہ سال لے پندرہ سال کی کم دے کنا دا سپو میں رفتار دے کائنات باندھے داما پیدا کری دے اللہ وی جگور بدے کا خد فصل آیا تھے اللہ وی ماں کو دیر پر تفصیل پل نہ قدرت و ربوبیت بیان کرے بولے قومی عالمون آغا قوم دا پارا چا آغا علم والے جاہل مرکب چی کمی خر آغا کو پی نپوئی گی کنا جاہل بکی سپوئی گی آغا پی نہیں دا کو علم والی لکما تا سو جی دا علم پر نیوٹن چی دا سے او قتل چی دا سے او قدر والے را رہے نو قانونی پی جوڑ کو دا رہے دا قصر جگر سے قل آجا کو سے طول مکو طول را قتل را خر پی ابراہیم علیہ السلام چی دا سے او قتل را دا یو جی نوجوان سر گی بی نظر ناغت نکراسو کا توحیدی کراس کا پی اقوام تو جدا سے کہ ودا ہو بنا کی دنیا کی ضرور نہیں ذ علم والا ذ پار ذ رحمت من دے کہ تو سوچ کی فکر ہو کہ فرض کی تو عالم ہے ابھی کہ نہ سو نمبر نہیں ہے یہ پیسہ کہ تا سو کلان بان کو لینی چاہیے اگر سا دنیا ہم دا سا خدا ہم دا سا معبود ہم ہے عرض دے تو کہ نہ پوئے گی نہ پدی نہ پوئے گی جس ما روح بتباشی سا اخری منزل کی روح تک مجھے ترسی اخری منزل بس جی راضی کی تو وہ نہ انکار ہو کی قرآن نے انکار ہو کی اور چتزی ہو دا واخلے ہو ددی پروشنے اور رنا کی زی نو اخری منزل سائلین دے بیا نہ تو قرآن تو گورا تا زدہ گورا تا زدہ گورا تا زدہ گورا تا زدہ گورا اور دیدہ غلطی کوئی نتش پر دست پانے پستا کرنے کی یہ دست لارا دا رامان دیو آہا اور بار بچتا ہے نخے بل چاہتا ہے نخے چاہتا ہوئے نا ترغیب نور کے پلسو کسو کے چکین نورم بے دعوت بخول ورکے دا کوئی کوئی اٹھ ستا ہوئی چیز قرآن خلاف کی دن اس مضمون ہونا چیز پاسی باتی اس چیوانے کا نایش یہ مضمون کہ پاسی بدل جمع خلقنا وہو اللذی اذا اللہ کو اغذات انشاءکم کہ پیدا کری تاسو من نفس واحدت دیو جان نسوک دے آدم دارون کہتا ہے بندر ہوں میں منصور کہتا ہے حق ہوں میں فکر ہر کس بقدر ہمت ہمت اوس غالب دے دا غالب شیر دے اغوائی جو گورے دا چکم دارون وی منگا سری حشرات الارض چنجی پشکالی بارانو شو پشکالی پیدا شو چنجی پیدا شو چنجی ترقی کولا نو چرمخیات جوار کن چرمخیات ترقی کولا 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 نو سمسرت جوار کن اگر ترقی کولا نو شادو تی جوار کن نو دارون نظریہ دارا چی دا حیوان چکم دے انسان دا حیوان دے کو ترقی افتح دے حیوان یو صورت تے نخکری تیرے کچھ سوک دے ہوا نہیں منصور کہتا ہے حق ہوں میں ز حق ما ز آدم ما آدم رو آدم جان خلیفہ نے کرے ندا کا چکم نے ندی یو ذات نہ پیدا کرے دارون والا نہ ہے مار کے سارا ز اللہ وہی جو یو ذات نہیں پیدا کری آدم دے ذات نہ انسان مستقر یو ذی قم عارضی قیام گار یا مستقر جو گراؤنڈ وہی گراؤنڈ جی عارضی قیام گار کم دے بہو سی سنگ بول سے پری دنیا کے چکم جائے کہ تو اسے دغت مستقر ہوئی ہر جگہ کے اسے اور مستعدا اور یو زید سپارو لے چلتا کہ بڑی سپاری اگر قبر دے قبر تو بھیا جی وقد فصلنا الآيات يقينا پا تفصيل منگا بيانا وقبل آياتنا لتوحيد نقي ولقوم يفقهون آقاونا پا جسود سمجھ کو کئی کنا ہوئی وهو الذي الله أغذاته أنزل من السماء ماء تنازل کری دا اسمان نا یعنی ورولی دا اسمان نا ماء ان عبو اگر دا عبو خطا سے پوئے گئے پس اندر بخارات لر او بیا چی کم دے ہواگان را لے اگر ہواگان او پووریل دے پتنون او من او چھتے کرے او بیا چی کم دے کی ضرورت آل تاکی او ورے ولی پدی او سکتا کم جماعتم پی گی تر پی گی تنا تنا باران چی کم دے باز خوش چاہتا کی حوز دے او یو اتیو لار دے اس کا خرسم دے کی او شر ناری کی نا او پرے رکنا باز خلق دا دی وی نا دا خو بخارات بس امان بودی پا غیبان گرمی را چی بیا ہواگان را چی دو وریز کو اگو بان پتنون من او بودا چی کم دے کی چی ضرورتی نا اگا اخراجنا به نباتات كل شيء نباتات شنكي نبات هر يو سيزو فأخراجنا منه ما يستبيل لديز مكنا خرجنا سبزياني نخرج به منه وما يستبيل لدينا حبا داني متراكبا لان دي باندي او سمر داني او سمر ميوي او سمر كيجي دي مكنا از مكا چا تسلي ندا او کلا دل ميوي در كي کلا دل ساگونا در كي کلا دل سبزي در كي کلا دل ميوز از در كي از مكا ندا تلم دغ از مكا دل مختلف انگاس پا تنون منا در كي دغ از مكا مكا خونا دل بدا شوي قطال ميوي داني در كي بارحال نزيدا كي الله ويشي كوري ومن النخل يوز كجورنا من تلع هذا دي دا غوچت سكونا قنوانون كي اغا غوشي دي دانيتون راتي تي وجنات وباغنا من اعناب دا انگور و زيتون و زيتون و رمان و انار متشابه ان یو شانتی و غیر متشابه جدا جدا رنگونا تو قرآن والا تو وی قرآن تا چیز اگنا چی انظرو اید قرآن مخاطبو او گوره الى سمری دیده میوی تا اذا اتمر چی میوو کی و یعنی بے پخه کی این نفی ذالکا بیش بین نفی ذالکم بیش اک پدیمی سالنو که اللہ وی تاس ہوتا آیات دیر نقی دید اللہ دا توحید و ربوبیت کل قومی امینون آقا قوم دا پارا چی اغا یقین خو کئی گنا وجہ اثر دینا وجہ علو اللہ شرکا اگر زولی دی خلق اقضی سر شریکان الجن پٹ پٹ اگر دا نفس دے دا شیطان دے جنات دی پٹ دکی دن دا خدای شریکان دی بیشمارا پٹ وخلق اوم حالان که اللہ پیدا کری او خالق اللہ دے خالق دے خدایانو کے شریک نہیں خدای کے وخرقو له بنینا او جو کری دا اللہ دا پر زامن و بناتینا لونا بغیر علم پا جہالت اسی فضل دا اللہ دا سبحانو پاک دے اللہ پاک و تعالی و چتے عما یسکون دا غینا چی دی و سر بیانی دا اللہ نما تاستا دا ہوئی چی اوبا اوبا دا سو گرد بنانا اوبا را دی و بسی دا اکسیجن و اٹرجن دا بیوزے شوی دی دو مادی دی کنا دا غینا چی جور شوی دی اوبا دا ما تاستا ہوئی چی گرد دا خدای دا نظام چی کم دی دا دیر بلن اوچت تی مادل تا کتا سبی گا گورا کاربن دا اکسیج چی کم دی اگا گرد دا شپی چی کم دی اگا خارجی گی اور پروس کی اکسیجن چی کم دے نو تا لدا ونی وی ونی مپری کا وی ونی کارائی ونی زیادہ وی تا سو پتا چکر چی ونی پی یوزے کی غرون ونی نی نو آل تاکی گزمکا کٹوٹی کی گی گوری دا گزمکا چی کم دے تو لدا سمندری چی کم دے نو آغاز آکی گی ڈکی گی آکی گی گرداب شی دغشی دغشی دزمکی نزی وجن ونی جکم دی بارانو نمال تاکی دیری کم دے کہ انہیں تبارہ نہیں خوش کی اور دا کٹوتی دی زمکی کی گی دنیا اور آنے گی پر اللہ تعالیٰ دا کہ تا اللہ ہر نظام دے انسان دے ربوبیت دے دیش جسم دے پارا دے استاد روح نا آغا غافل دے مسلمان شاہ صحیح مسلمان شاہ کنے کافر و مر چے خدای دا کلام سر روکے مکوا تا دے دعوت ورکا دا پیش کا بچو تا ولی تا پا خبل بچی پا دوزخ کی گوری تا پا خوشالا چی اس تا بچی پا دوزخ کی تا پا جنت کی واضح اس تا کہ ولی بلا سنگ جنتی چی تا پا کی واضح تا قرآن تعلیم ورکا ہوا ہے درس ورکا ہوا ہے پا درسو نہیں واضح کرنے کی جنا من لیوا ہے دا باطل و فرقو چی سم رہو گوری پا کروڑون جمع کی گی وزان وجنی و دعوت نور گئی کما مظلوم دے آغا صرف قرآن دے کہ مظلوم دے اصف رسول اللہ دے دیر ظلمون پہ اکڑا دی مسلمان پنوم او نور باطل شرقو پہ کرورون پہ لکن جمع کی بے فیضی تباہی ہوشی دا مال او دا جان او دا وقت او زائی شیطے میں دے لراشے نیم اگنٹا دا ازدائے کہے نچی ازدائے کہے نو خیر کم من تعلم القرآن و علمہو تاسو کی خسرے بزرگ کرے ولی او خطب او غور نانمون والا تک دا پہ حضوروی چی خسرے آگا دے چی قرآن ازدکاو او بے خلو بچو تخو نو مونږ ډېر غافل یو، زمونږ دا ډېره بدقسمتی ده، زه ډېر افسوس کوم په دې باندې. اللهم ارحم علينا بالقران زماجي وقت دير قيمتي تقرير كما غديره لكدي داكي بسلار كي باش. اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى. دي كل خلي خلق من ترى القران تسبقك القران فلته ولادتنا الله دي رزق عملنا من بچي كي خدي كلام فلته وسبق وتقول وبدي كي تنيش ترورا عمل كي نشو كول رزق بلكار بكي بسلار بس نو خبر كافر بمرشي خدي پنيت من دربان الكفر في تنيش گویا. صلى الله عليه وسلم.